Mesedez, argazkilariak eseri, nor nahi du lehenbiziko galdera egin, mesedez? Bai, hor erdialdean. Zutitu, mesedez? Galdera hau, zuzendariaren zat da, Nikolas Jareskiaren zat, gutxienez, hasieran zure filma thriller dramatiko bat da, baina egituratuta dago halako komedia baten modura, bestela esan da. Richard hegazkin batean dago, tartu bat isteko zorian dago, eta gero daukagu familia gizona, bere maitariarekin egongo dena gero. Eta suposatzen dut hori guztia zu kontziente zinen zer ari zinen egiten. Eta horrek laburbiltzen du funtsean filma, alegia thriller ironiko bat da. Bai, nik uste oharpen oso ona dela zure aldetik. Ez, oso oker zabiltza, baina oharpen ona da. Ez, nik uste meritua duela esan duzunaz, ni Woody Allenen fan handia naiz. Eta haren filme ilunetan ere umore asko dago eta arintasuna. Nere amak gauza asko kontatzu zizkidan zinema gintzaz. Hark zinema asko ikusten du eta esaten zidan, bueno, behar duzu ba oso izar ederrak, hori ikusi nahi baitu jendeak, eta gero umorea behar duzu izan, baita momentu ilunenetan ere. Umorea beti sortzen da bizitzan, eta asko gustatzen zaigu Woody Allenek egiten duena filmetan. Bere personaia zirkustantzia muturrekoetan jartzen ditu, eta gutxienez barre egiten dugu, eta esaten dugu, ara ez dut sinesten hori gertatzen nahi denik, baina bai, pozik nago umorea ikusi baldin baduzu, eta uste dut, antzazleek ere oso ongi interpretatzen dutela, antzazen dutela, emozio sorta handia islatzen dutela. Urrengo galdera, mesedez? Jakin nahi nuke, zuzendariaren part aldetik, ea film hau egokia izan ote da, ba burbulia, higiezinen burbulia dela eta, hor drama asko sortzen nahi baita, mundu osoan, Espainian ere bai, eta ea film honek izan nahi duen amodio historio bat, alako negozio handien giro baten ardian, eta horrek daraman guztiarekin, alegia, zer izan, zer egin nahi izan du zuzendaria filma egitean? Eta zoriondu nahi ditut bi antzazleak, beren antzazpenak oso onak direlako, eta Richard Gere-ri galdetu nahi diot, ia Oskarren pentsatzen dagoen. Nik itzultzailea eman nahi diot interpretariari oso ona delako. Antzez, interpretazio oso ona da. Bikaina. Ah, tira. Bai, asmoa lehenik eta behin izan zen ba entretenimendua. Ba, ikusleak disfruta gozazezan, eta ni entretenitzen nautena gisa ontako filmetan izaten da identifikatzea ba, akatsak dituen personaia batekin. Ze nik uste denok ditugula akatsak eta horrek egiten gaitu gizaki, eta oso atsegin du film batean ikustea ba, hau bezalako antzez bikainak, ba, esperientzia, giza esperientzia horretan barrena eramaten, bosa jola, zein zail edo ilunak izan zirkustantziak. Bai, egia zinen burbuliarena hor eragina izan da, nik gidoia 2008-2009 hasi nintzen idazten. Amerikako ekonomia inplosatu egin zuenean, eta gero ekonomia globalean. Beraz, gertatutako akats ekonomiko hoiei esker egin izan dut. Baina John Cox, multimilioi duen Amerikar bat da, milaka milioi irabazi dituna, ba egiezinen kontra opustu eginez, eta uste dut urte batean 1.000.000.000 irabazi zitula. Eta ni horretan nintzen pentsatzen, eta irutzen zitzaidan Ba, jolasaren erdia zela garai hartan, modu askotan jolas daiteke, joka daiteke finantzetan, baina une hartan deno pentsatzen zuten higiezina ba, apostu ona zela. Baita Amerikar langile ertaina ere, ze arrazoi bitxiren bat medio, haiek uste zuten ideia ona izango zela, mundu guztiak bat diru asko mailegatzea, gero itzutzerik ez bazeukan ere, etxe bat lortzeko. Uste zelako prezioek beti gora egingo zutela, Israelen berdin gertatu da. Arrantzale batzuk inbersilariak bilikatu direnean, eta gauza bera egin dugu hemen, bai. Bai, mesedez ez argazki gehiagorik egin. Bai, mikroa ez da bil une honetan. Orain bai. Ez duen pentsatzen. Guk film bat egin nahi genuen. Lehenengo eta behin gidoia oso nazen, bikaina. Eta merito propioa, bueno, gidoia oso nazen bere. Zordun, aztertzen zuen gaia, jorratzen zuen gaia, mundu guztia hartzen du. Eta gero pertsonaiak aberatsak eta miresgarriak dira pertsonaia guztiak eta jakina bihurtzen da are garrantzitsuago guretza eta aktore garen aldetik filmak egiteko orduan eta denoi iritu zitzaigun garrantzitsua izan litekeela gure egungo mundurako eta agian jokua aldaraziko lukeela baina film ona da ere filma den aldetik energia handia du indar handia beraz thriller bat da eta nahiko bitxia da alako film bat izatea ba baldintza horiek guztiak betetzen ditunak. Bai, alako burrunbatxo bat dago. Kaso, jakin nahi nuke gidoigintzan antzazleak irakurtzen zuten eta pentsatu zuten inoiz esatea. Ez hau ezin da horrela bukatu. Gisa honetako personek kartzelan bukatu behar dute eta horrelako gauzak. Ez dut uste zalantzan jarri genuen nik erdatzen eginen bitartean, baina jarritu genuen filmatzen zer gertatzen den azken ebakiaren ondoren. Da, bai, ez da behatzen ari da, eta oso, Susanek ez du ulertzen filma inondik ere, eta ez du ulertzen gizonezkoak eta emakumezkoak. Ez nintzateke, inoiz jungo afari hortara, papera sinatu ez balu, eta afari eta gero behar bada, hain da xarmagarria, non agian, ba, oporretara joaten garenean, agian, baina beak, sinatu inbertzun dokumentua. Eta gero ateatzen da, eta jo egiten du, eta gero prentsa, eta nik esaten nion, bai, nola? Ez ni asteak dara matzat, honetan, ez galdera gehiagurik egin horren inguruan, ze beti asartzen gara, ikusi duzuen bezala. Ez, norbait dauka zerrenda bat, kartzelan dauden, krisi dela eta kartzelan dagoen jendearen zerrenda bat, bueno, Madoff baino bez dago beste inor, eta horretik gauza asko gertatu ziren. Baina, sistema judiziala, botere judizialak ez du ongi funtzionatu gurean. Ez dakitala gertatu den Europan, baina estatu batuetan behintzat ez du funtzionatu. Eta persona horietako oso gutxik, galdu zituzten milaka milioi dolar beste personen batzuen dirua zena. Batzuek ez zuten kartzelan bukatu baizik eta gobernuan lehendakariak kontratatu zituelako hemen ere gertatzen da. Europan ere jende asko bukatu du kartzelan, hori zuentzako galdera da, ez? Inorez du kartzelan bukatu, ez da? Eta Lehman Brothers-eko jendeak, bankuetako jendeak milaka milioi dolar galdu zuten eta handik 12 hilabetera beste enpresa batzuetan zeuden zuzendaritza garaiko postuetan eta bonusekin, eta... Baikaso, egunon, zorionak delei. Galdera Richard Gereren zat, dantzatzea... Bai, grabatu egin behar dut, bai? Orduan, tokatzen zaizu dantza egitea sentimentuekin, negozioekin, justiziarekin. Personaia konplexu xamarra da, ez? Esango nuke. Eta haietako zeinekin geratuko zinateke? Nik uste dena gordeko nituzkela. Hau bezalako paper bat antzezen duzunean, bi aukera dituzu. Edo txarrarena egiten duzu, te handiarekin. Eta nik uste dut hori topiko bat dela. Edo bestela gizaki bat antzezen duzun. Eta persona hauekin dagoen aukera zan, edo gizakiak antzeztea gure akas guztiekin. Edo monstruak ere bai. Baina ez soziopatak. Eta horrek ekartzen gaitu lehen galderara, nik uste garrantzitsua zela aurkitzea zer zen pertsonai horretan xarmagarria, aurkitzea bere barruko Bill Clinton hori, nolabait esateko, alako modu bat aurkitzen duena igeri egiteko sortzen zaizkion arazo hoietan guztietan, eta azkenean garailea da, eta historia honek ez luke funtzionatuko galtzaile batekin. Bizitzan bezala guk nahi dugu beti irabazi. Baina aipatu dituzun ezaugarriak nik uste beharrezkoak direla edozein pertsonaren historia kontatzeko. Bigarren galdera Susan Sarandorentzat izango litzateke, nahiago zenuken paper gehiago izatea filmean, zeren eta niretzat oso paper gutxi daukazu film honetan. Ara, eskerrik asko. Tira, agian, oporretan ikusiko gaituzu, diruak endu dio danean, eta robelora joan gaitezke, eta bigarren parte batean genezake. Baina, nik uste nire personaia Richarden historiari laguntzeko zegoela idatzita, eta ni pozik negoen, familia parte hartzen zuelako ikusi hortan, zeren eta denbora gehienean, historia finantzario hauetan ez dakizu inoiz gertatzen den etxean. Beraz interesgarria iruditu zitzaidan nikek mundu guztiak abaintzen egotea Richarden personaia, ez bakarrik sistema finantzarioa, polizia berazetik, baita desintegrazio familiarra ere. Inoiz ez baitu zu aukera ikusteko ze gertatzen den personaien familiekin. Madoffek dirua galdu zuenean, esate baterako zen olako elkarrizketak izan dute zituen familiarekin. Ondorio asko izan zituen, baina eskerrik asko, nik esan behar dut ere, nik faltan hartu dudala, nik ez, dio Richardek. Baina tira, gero, muntaia aretoan, estena askoz gehiago daude, gero ebakiak izan zirenak, kendu zirenak, baina Susanek esan zuenan, ez daukagu Susanen gehiagorik hemen. Eta bigarren partean, Arbitrage bi, iruzurra bi, ba hortan ikusiko ditugu horiek, bai? Susanek gauza interesgarri bat egiten du. Bea da ahots moral indartsuena filmean. Oso hurbil dagoelako pertsonaia nagusien gandik, baina bera ere, bere aldetik, borrokan ari zen horretarako, eta bere pertsonaiaren indarra ez da... engaina dezakezun persona bat, inundik ere ez, aberatsa da eta konplexua eta oso sakona, modu askotan. Bueno, bai, oso nahi zan da esan duzuna, nahikoa da, nahikoa zait. Ez, baina, bera, prest zegoen aitortzera, ba, emakume oiek ere sisteman harrapatuta daudela, eta berak ere ez du bere aberastasuna eta ongizatea eban nahi, amore eman nahi. Poliziatik hasi zuzen personaiaren garaino, mundu guztiak akatsak ditu, eta mundu guztiak konplexua da. Galdera hau denentza da, lehenik eta behin zorionak, filma bikaina da, bigarren aldiz agertzen zarete ezkonduta film batean, jakin nahi nuen, Zer modu duz den elkarrekin lan egitea, ze guretzat opari bat izan da. Oso maite zaituztegu. Estena oso korapilotsua da, filma oso gogorra da. Baina zorionak hala ere, estenaren bat errodatzen filmatzen zaila izan da. Bueno, esan duzunaz, pentsatu duzu, eta pertsonaia guztiok asko ensaiatzen dugu. Nik eta bilok asko lan egin dugu elkarrekin, astetan barrena. Aste betean jardun genuen pertsonaiaren inguruan, ba, ensaiatzeko, elkar ezagutzeko, pixkana-pixkana, ate bat hartuta, eta elkarrekin hitz egiteko, nire gustatzen zait horrela lan egitea. Ez dut gogoan, Susanek eta nik ez genuen asko lan, ez dugu lan asko egin elkarrekin, ze suposatzen genuen, bueno, badakigu nola egin behar den hau. Eta esen ez badakigu, bagenekien zeinek ziren pertsonaiak, bueno, norbaitekin lanean ari zarenean, eta hobetzen zaituzte personekin lan egin nahi duzuekin, eta Richard Horietako bat da, bera ona da ere film osoa ikusten duelako, bere globaltasunean, baina batzuetan lanean ari zara persona batekin bakarrik bere antzezpena, interesatzen zaiona, eta ulertzen ez duena, nola funtzionatzen duen film osoak. Eta abantaila da izegotea beti ba, film osoa ikustezakeen persona bat, bera zuzendari ona izan ziteke. Gauzak nola funtzionatzen duen ulertzen duelako. Baina historia dugu, sortea dugu, guk bizirik irauten dugu New Yorken azken urte askotan, eta parte horrek ez gaitu kezkatzen, eta ez dut kezkatu behar. Nik badakit berak eutxiko diola, naiz eta ni oso indertsu ez egon, eta oso divertigarria da. Ez da oso divertigarria beste antzezle batea azkezkatuta egotea. Eta nik uste ezkonduta egonten personak interpretatzen dituzunean, nik neure bizitzari behiratzen diot, ba modu desberdinean tratatzen duzu jendea. Gauzek mugimenduan funtzionatzen dute, ez zaude hor. Gauza asko gertatzen dira, ari dira gertatzen, baina aldi berean adierazten ari zara zure bizitzako parte dramatikoak, hori oso sakona da, eta gutxitan aurkitzen duzu aurrez aurre. Susanek eta biok ongi ezautzen dugu elkar, eta filmeko parte handi bat agentzia lazan azken eszenaraino. Baina hartan aurre egiten dit, eta ordun eta egoerari buelta eman nahi diona. Baina ikusten duzu beraz, ba, persona horiek elkar ezautzen dutuela. Eta beren larrua zalean dela, beren gorputz eta beren espazioan. Urrengoan egin nahi du film bat, elkar ezagutzen ez duguna, eta bilok txarrak garenak, eta flirteatzen ari garena. Norbaiteko aldi badauka gidoi hori, hori egin nahi dut. Niri divertigarri izan zen honako hau. Sinetsi edo ez, baina bera izan zen harremantan jarren zen lehen persona, ni ongi gogoratzen naiz. Eta ez dukan ezer idatzita bai, gidoia irakorri zuen pixka bat, oso ezaguna da, ausartzen delako gauza asko egitera, ba, hasi berriak diren zuzendariekin, Richard bezala. Eta seguro gidoi asko irakorri dituela, beraz, elkartu ginean, Richardek gidoia ikusi zuen, eta esan nun, bueno, zer irutzen zaizu Susan? Eta oso ongi irutu zitzaion, eta Susanekin ere berdin. Beraz, egun pare batez nire etxean elkartu ginen, eta esertzen zirenean, alako jariokortasuna zegoen bien artean, bat batean, itzuliko balira bezala, alako elkarrizketa batera, duela 20 urte hasitako elkarrizketa batera, eta oso polita izan zen kimika hori ikustea. Eta behar bada ez gaude ados, ez dakigu, asarrate baitezke, eta dena baina hori garrantzitsua da, ze lanean ari zarenean gai baten gainean, niri gustatzen zait, ideiak ekartzea, baina ez derrigorrez. Hoiek ez dira derrigorrez erantzun bakarra, nik niri elkarrizketa gustatzen zait, hortik hirugarren osagai bat sortu dedin. Zer jendea segitun defensiban jartzen da, gauzak ez da baiatu nahi dituzunean, eta nire zatorrek funtzionatu du maila kreatiboan, alako konfiantza sentimendu bat egon da, eta hirurok elkarri entzuten genion, eta harreman horrek, behin arteko harremanak lagundu egin dit, nire lehen filmazelako. Izan ditudan ezkontza onenetako bat izan da dudari gabe, bai nik ere gauza bera esan nezake. Zenbat aldiz ezkondu zara? Ez nez inoiz ezkondu izan, nik loturak edo harremanak izan ditut, bikoteak. Eta Eta hori bakarrik gertatu behar du eskerrak bizpairu hilabetetan filmatzean. Egunon, Susan Sarandoni eta Richard-eri galdetu nenieke esan dezue ustelkeria sentimentalaz, finantzarioaz hitz egiten duela filmak. Eta galdetu neni zuek, zuek kausak defenditu dituzue, eta zuek uste duzue lehentasun bat ezarri behar dela gora, ekonomikoki gora egiteko, eta bidean hilotzak ustea, derrigorrez? Eskerrik asko. Ez, ez, zergatik izango litzateke beharrezko hori egitea, ez, ez. Nik uste, hau errepublikar oso intertsuekin ez da behatu izan dut, ez da utzen duzue politika amerikarra, errepublikarra kezkatuta daude giroarekin, eta demokrata kezkatuta daude nola zaintzen ditugun behartsuak. Eta dina hori da gure herrialdean dugun dinamika oso indartsua. Eta errepublikarrekin ez da bidatzen dudanean, bueno, Amerikarrak ez daude arrakasta eta dirua duten personen aurka, baina mindu egiten gaitu alako zikoizkeria, diru asko irabazten duten personen zikoizkeria, ze unibertsoa ez da alako geiketa zero bat, munduan behar duguna oino askoz gehiago dago, baina mundu finantzarioa eta persona aberatsak alako geiketa zeroko jolas bat bilakatu dute, eta gozatzen dute jolasa ala eginda, baina ez da horrela, arabak aldatu beharra dago, eta esan behar dugu ez gaugula jokatuko arau hoien arabera. Nik uste mundu guztiak nahi duela gauzak onena bere familiaren zat, familia zoriontsua izan dedila, seguru bizi dedila, eta izan dezala ba fisikoki behar den bat dirua eta elikagaiak eta luxu nahikoak, baina familiaren definizioa desberdina da demokratatza eta republikarentzat. Demokratek ikusten dute familia hitzaren definizio zabalago bat. Errepublikarrek berriz, berriro ere, errepublikar batzuk ezagutzen ditut osoenak direnak, baina filosofia bestelakoa da. Eta nik uste bermultzokatu egin behar dugula, eta lehentasunan behar zaila gauza askori, ez da galdera politikoa bakarrik, hori barne kontu bat ere bada. Estatu batuetan polarizatu eginda egoera inbeste, non ez gaude aztertzen ari galderaren oinarria, eta galdera filosofikoa da, eta ona litzateke ba Dalai Lamak esaten duena, ba bestearen lekuan jartzea, eta bar, eta ordun maila filosofikoan aldatu beharra dago gure bizitza labur honetan. Ez dakit galderari erantzun diozun, baina diodan, baina film honek finantzen mundua aztertzen du, baina ez du funtzionatzen horregatik. Zer ikusia du harremanekin? Kontua da ikustea, personen barnealde ikustea, haien motivazioa zein diren, zer nahi duten, nola definituko zenukete haien zoriona? Eta gero eta hurbilago egon tipuaren gandik, horrek ez zeukan zer ikusirik diruarekin, funtzionatuko luke dirurik gabe ere, eroso bizi nahi du, baina dirua ez da nahikoa, jokua da berez, jokua. Aur baten kontua da, jolasean egotea eta dana galtzeko zorian egotea, baina ongi dago ba gutxitan galtzea, baina ikusten dugu galtzeko zorian dagoen une batean, gauza askotan galtzeko zorian, baina ez dut uste harremana duenik, zer ikusia duenik diruarekin, eta uste dut baiet hori gertatzen zaiola diru asko duen jendeari, jolastea gustatzen zaie, jokatzea, dana jokuan jartzea. Ezak izen diran persona horien, amak nola hasi dituzte persona horiek horrelakoak bihurtzeko? Ezin zaie erantzukizunak kendu. Ze amek nola zaindu dituzten kontuan hartuta, baina nik uste postu garai nahikoak ez daude emakumeentzat, gizonek dituzte gehienak, umeak ere bai, baina nik uste batez ere gure seme alabek Bueno, nik ez dakit zer gertatzen dan gerora horrela buka daitezen. Bi galdera egin nahi nizkion. Andinaia, konzeptu positiboa da, amerikarra eta mendebaldarra. Baina zikuzkeriarekiko marra nik uste krisialdi honetan gainditu egin dela. Zuentzat, ze gertatu da, noraino zen andinaia ona, eta ez ote da gertatzen errealitatean, herritarrek barkatu egin dutela krisia nola baitu, ulertu dutelako nahi handitasuna eta zikuzkeria gauza bera direla. Hori lehenbiziko galdera. Eta bigarrena Richard Gerentzat eta zuentzat, zuen personaien eraikuntza fisikoaz, zu mugitzen zara halako arrokeria batekin jigolon bezala, duela urte asko jigolon bezala, eta jakin nahi nuke nondik ateratzen diren mugimendu horiek halako errealtasuna ematen diotenak personaiari, eta zorionak oso ongi egin duzu. Nik gauza bat esan nahi dut zikoizkeriaz eta andinaiaz. Nik uste Richardek aipatu duela lehen, joku ia adiktibo bat da boterearena. Zikozkeretik arata egodoan, persona hoie gehienek diru desente daukate. Zikozkeriazkoa da, ba, jarraitu nahi izatea diru asko eta asko irabazten, baina oinarrian dago, funtsean dago, Carter eta Richarden arteko estenan ikusten duzu biok gozatzen ari direla, nahi dutelako elkarri elkargain ditu. Hori hor adikzio bat dago, boterearekiko eta jokuarekiko adikzio bat. Eta zu nola zabiltza horren modu sexian eta bora bani jeik eta paseatu egiten dut, bai edo ez, bar. Badago gauza miresgarri bat, dirua irabaz nezake, ja paseatzen, nik dirua irabaz dut, ja. Tibetar budismoan mamu gosetiak du izena. Berraragitu egin zaitezke eta urbildu infernura eta sufritu. Aho txikiak eta sabela handiak dituzte eta ez daude inoiz asebeteta, ezin dute inoiz nahikoa sartu ahotik, eta hori da beraz infernuko guneetako bat mentalitateari dagokionez, gizaki mentalitateari dagokionez, eta hori izugarria da sufrikario mota hori alako nortasun batek dakarrenak. Bueno, nire galdera asko egiten dizkiate, bueno, mustruak dira eta gaiztoak eta, baina nik ez dut inorik usten gaizto moduan edo txar moduan, ez dut inorik usten redentziotik kanpo dagoenik. Nik uste aukera asko daudela, borondate, pertsona hoien borondatea eta nahia baldin baduzu, pertsona hoiek bezala, eta talentu hor eta gaitasun hori zuzenduko balitz, planeta osoarentzat oso ona izango balitz litzateken zerbaiten handi, ba ondo litzateke. Bill Gatesari ikusi dugu, aldatu behar izan zuen, alako batean ez zizun ez da $5 ematen kalitatea hobetzeko. Gazte egia nintzen horretarako esaten zuen, baina zen bakarrik beraren gana, bere familian gertatu. Inork ez du eragin handiagorik Bill Gatesek baino eragin handiagorik planeta honen osasunaren alde, baina gertatzen da personek aldatzea eta arduratsuak bihurtzea, eta hori beharrezkoa da guk aldera, bargatu aurrera egin dezagun. Baina nik uste gaiztoak ere badaudela. Dick Cheney's, munduko Dick Cheney's, Cheney-ak, ez dut uste horiek bizizkora aldatuko direnik, baina persona batzuek ez daukate empatiarik. Batakit ez duzula sinesten, baina familiak empatia dute beren, hori, alako pentsakera tribal bat da, txakur bat baldin baduzu, eta ez baduzu ongi tratatzen, ba zertarako daukazu. Ez dakite, sentimendu hori, jendeak badu sentimendu hori. Nik ezautu dudan guztiek daukate maitasunaren eta empatiaren haziak berengan. Baina desoreka bat dago munduan. Bueno, baina hori beste kontu bada. Baina hori ez datxekio gure nortasunari. Bueno, izaiten izanetan ez horretaz, pentsatzen hasi naiz eta arestian, monopolian, ibili naiz, jokuan, eta Parker anaiek idatzitako arauak irakurrita, esaten dute, gogoan hartu, irabazi alizateko, ez duzu bakarrik dirua pilatu behar. Lortu behar duzu, beste guztiek ere erreka jotzea, beste jokalari guztiek erreka jotzea. Eta nik uste, hemen sinestezina dena dela, Amerikako estatu, barkatu, arazo ekonomikoa gertatu dira, boterean dagoen jendea, bat dibortzatu egin zirelako egiten arizten gauzetatik. Ideia hura, ba, negozio guztiak direla, ba, mundua obea izan dedin, guretzat, gure lagunentzat, gure komunitatearen zat. Beraz, deuzkagu iPadak eta kamerak eta gauza digitalak erabiltzen ari direnak gaur egun eta gustatzen zaizkigunak. Eta hor zentratu behar dugu, haiek fabrikatzen. Baina gertatzen den abstraktu hori, dirua leku batetik bestera leku aldatzen denean, hori egin behar da, fabrikatu nahi duguna, fabrikatu alizateko. Baina abstraktueki gertatzen denean, eta Robert Miller sartzen denean, ilusio horretan, eta emazteari entzuten ez dionean, beak esaten durean, aparte beste bizitza bat badagoela, eta gehiagiz zentratzen dela personai laguntzen, eta bar, ba, gai hori, ba, personia bakoitzaren egoko arazoa da. Mamu gozetiaren nozioa, aipatu dugu, Dibortziatzeko modu asko daude. Eta limusine itxi batean, New Yorken, edo zure jet pribatuan egan egitea. Modu asko daude, zure burua bakartzeko, eta inguruan gertatzen denetik bereizteko, eta horra zuzendu filma, eta horretaz hitz egin behar dugu, orain ari garen bezala, berak dauka paseatzeko eta mugitzeko modurik onena negozioa, zergatik uste duzuko tratatu nuela. Badago brasildar bat, orain dela urte batzuk, ez asko, bazen kritikari brasildar bat, eta hark esan zuen, paseatzen da halako beltxarga bat baliz bezala lorategi batean. Eta, bueno, esaldia merezgarria ematen du, eta behar bada beltxargak bestelako dira Brasilen. Bai, bueno, baina horretan lan egin dugu maila fotografikoan. Ez dugu hobetzen, ez da, beltxarga bat bezala, baina nahi genuen mugitzedin, film osoan mugitzen egon behar du. Baina bizitasun handiko persona da. Eta tartu bat du eta beste bat, eta ez du gelditu nahi. Niken jatorrizko konzeptua zen, ura izango zela azkeneko jokua, azkeneko tratua. Eta uste dut, galdu egin litekeela boterea, horrelako galdu egin litekeela filmaren indarra, baina ez dut irudikatu persona hori geldituko denik bihotzeko eman arte. Eta logika hori, beti aurrera joteko logika hori, eta nik muntaia findu zuenean, argiago ikusten zen, ni beti negoela mugitzen, marrazo bat banintz bezala. Eta hori ere garrantzitsua da nik uste, mugimendua, alderdi erritmiko hori. Beste ensaio batean, aurreko ensaio batean, Susanek esan zuen, ez dut esan nahi oporretara eraman nahi dudanik Europara edo bizitza hogatzen utzi nahi dudanik. Eta Richardek esaten zuen, ez da azken lan bat, ez dago azken lan bat personaia horrentzat. Beraz, dana joan zen bide horretatik eta songi egokitzen da. Ze bizitasun hori eta dagoen arriskua, zergatik apostu egin, ez duzu gehiago irabaziko, 1.8, 1.10 gehiago, zergatik ez? Joan gaitezen ertzeraino, ze hartara mamu goseti hori bizi sentiaraztea ekartzen du. Jonan Böll, Suediako egunkari batekoa. Bueno, Richard Gere oso pozik zaudete gidoiarekin, gogoan dut estenako Leo Igaztea zinatenean, eta pixkana, kontu zer esango duzun, eh? Ez, baina adinaren kontua, gaia oso ongi azertzen duzu film honetan, toreatzen duzu film honetan. Askotan esaten da, gidoia gero eta interes gutxiago dutela urte aurrera egin ahala, eta ez da beti kasu honetan zurezat bezala, atzera begiratzen duzunean zure karrera noin arte, badago lerro zuzen bat pertsonaia honekin, edo halako bihurgunetsua da, gora eta bera egiten duena. Azera begiratzen duzunean ze itxura dauka. Ze bat urte dituzu? Zuk uste baino gehiago. Gogoan dut Joe, ni ez nintzen jaio Joe-rekin. Arrazoi duzu, bai. Nik ikusten dut neure burua, ba pertsonaia antzezle modura. Dead Man Walking ezen gertatuko, liburua aurkitu izan ez banu. Nik garatu nuen ura. Eta gero azken honetan, azken filma, Bernard Dolas izan zen, Ralph Fiennesekin, eta orain, egiten ditut, ba paper motxak egiten dituan filmak bakarrik. Eta bai, gora berak izan ditu nire karrera, baina ez dut inoiz errepikatu. Saiatzen naiz inoiz ez antzesten pertsonaia bera. Pertsona batzuek halako karisma dute eta interesgarria dira, non beren burua interpretatzen dute behin eta berriro, baina ni ez naiz horrelakoa. Niri gustatzen zait pertsonaia desberdinak interpretatzea, batzuk ondia dira, bestatzu txikiak, batzuk hasi berriako zuzendare dira, beste batzuk frankiziak dira, baina ikasi nuen Inglaterraan duela urte asko, ba antzezleek antzeztu egiten dutela, eta zula merezi estrategia bat izatea, hau da, bilatzen duzu interesgarria dena antzerkian, dena delakoan. Pertsonaia handiak edo txikiak, nire karrera ez da oso ortodoxoa izan, baina oraindik hemen nago, beraz ez naiz kexatzen. Itxo, Richardek ez du erantzun. Bueno, nik esan dako goza bere esango nuken. Halako kopiatzailea. Ez, erantzun egingo dut. Ez gaude ados ezertan, beraz kontrakoa egingo dio, kontra egingo dio, berriro ere. Duela bost urte, eh? Ona, bost urte, ez? Hene, nola di joan, denbora. Film bat egin zen duela bost urte, atzera begirako bat, nik interpretatutako personaia guztiekin, eta personalki Donostia saria enteratu zidatenean duela bost urte, oso unkituta geratu nintzen, neure burua ikustean nola azten nintzen, nire filmetako estenetan, eta oso gustatu zitzaidan, hartu ditudan aukera asko bezala. Ez dut ikusten prozesu aldatu denik, harrigarri eritzen zait, Susanek esatea, jarraitzen duela lanean eta eskaintzen ari zaizkiola orain gioi osonak eta egoerak, nik parte hartu nahi dudan egoerak. Nire bosgarren hamarkada da zineman filmak egiten, eta ez nuen inoiz pentsatu hori gertatuko zenik, nahiko harrigarria da, ez? Baina Susanek esan bezala, ez nintzen hasi halako diseinu batekin nire karrera ze izango zen, inondik ere ez. Sortea izan dut pertsonaia onak izan direlako, pertsona miresgarriak etorri zaizkidelako, eta haiekin jarraitu dut, bai, beste norbait? Bai, nire galdera zuzendariantza da, jakinen nuke zerbait poliziaren inguruan. Tim Rothen pertsonaia. Oso interesgarria ikusten dut, uste dut galtzaile, filmeko galtzaile handia dela, filmaren historian, arian, baina jakin nahi dut, ea saiatzen ari ote zinen, beste mezu bat bidaltzen, irudiaren bidez, poliziaren personaia, zen iruditzen zitzaidan oso asarre zegoela, super aberasen aurka, eta pres zegoela ahalegin guztiak egiteko ura espetxean sartzeko. Irudipen eman nahi zenuen poliziaren bitartez, hor persona batzuk asarre daudela, eta pres daudela ahalegin biziak egiteko polizia horrek bezala, hau da, alako batean trampak egiten ditu. Hori esan ez zenuen alaoker nabil. Ba, galdera interesgarria da egin diazun hori. Sentitzen dut Tim Roth ez dago gurekin, filmatzen ari daunenetan, Rainiero printzearen egiten. Baina, berak egiten duen interpretazioa filmean uste dut zoragarria dela. Ensaioetan gertatu zen, ez zan ni gidoian idatzitakoa eta gurezako hobe. Ze ni gidoian, ba, personaia zan, da leku askotan egokitzen zena, baina ondoan, gidoian, nik esan, bueno, asgaita zen ensaiatzen, eta ordun sortu zen. Baina oraindik ez ginen elkartu, zetan azken unean gertatu zen. Eta hiru egunetan lan egin nuen, eta ez. Eta esan zuen, ez. Zertan nahi ez ni hemen, ez. Nik aurraren bilakun behar dut, sartezagun ere neska, beltzarekin, alaba, galdeketa egiten dugunean, zergatik ez daukagu benetako konfrontazio fisiko bat. Beraz, Timek ba alako energia bat sartu dio personaiari, eta nik uste oso ongi funtzionatzen duela filmean, ze egia esan alako pertsonaia indartsu bat duzunean, Tim Roth zelako, orduan antagonista bat behar duzu, Richard Gere bezalakoa, orduan antagonistak aukera izan behar du espetxean sartzeko, ze bestela borroka injustua izango litzateke. Beraz, ideia hori nik neukan lehen zerri borroa idaztean. Darun ez da jungo espetxera balore merkatuan dagoelako. Eta orduan ez zan inoiz aldatu ensaiotan, nahi zuen luxuzko Rolex bat, hori bai. Beraz ez dion inoiz galdetu zer esan nahi nuen horrek, baina ulertu nuen. Berak, gutako askok bezala, neurri batean, denoi gustatzen zaizkigu gauza horiek, osagarri horiek, luxuzko marka horiek, hotel onak, jet pribatuak, persona batzuek ezin dute argia ordaindu, baina hori da gure kultura. Denok desiratzen ditugu gauza horiek, ba ark ikusten du ze perversioa dagoen hori perversoa dela, eta gauzak naspilatu egiten ditula, eta hortik ustelkeria sortzen dela. Ideia ez da bakarrik aberatsak bestelako izatea, edo gaiztoak izatea, ez, ideia zan erakustea ustelkeria non nahi aurkitzen dela, eta personak saiatzen direla, alegintzen direla, gartzelara eramateko, eta nola zaramatza horrek guztiak, bueno, elburuak bitartekoa justifikatzen ditu. Susanek esaten zuen ensaioetan, bai, jendeak gauza txarrak egiten ditu arrazoi honengatik. Eta Robert Millerrek nahi du gauzako beto joatea, eta alabak ere, neska lagunak ere nahi du gauzako betzea eta ongi joatea. Jimiren neskak ere polizia egiten saiatzen ari da, ba ongi dagoela uste duen hori, eta amainatu egiten duela, bueno, ba bera, gidoia idatzi nuenean ariarekin arazo bat zegoen, eta aitortu behar dizut, nik galdetu nun, bueno, baina ze arazo batean nago gidoiarekin, ze gerta daiteke, bueno, behar badan norbait filmean alda litzake gauza batzu, denak ez du aldez aurretik ezarrita, behar bada manipulatu eta uste duzu poliziak hori egingo lukela, eta bai, tontoa zara, ala, egunero gertatzen da, polizia etengabeari da gauzak amainatzen, edo Joe Simpson behiratu, Joe Simpsonen kasua, beraz zintzu izan behar dugu, egiten dugun hortaz. Pentsatzen egoen Timekin izan nuen eszenaz, Timen interpretazio altzazpena ikustea oso bestelakoa da nere estena, nere bulegoan. Bai, mugatu egiten delako. Ze alde dago? Ze ajola zaio iraintzea persona beraz bat? Ez, baina dago pixka bat kikilduta. Esertzen, sentitzen, esertan da alako modu batean, nola, erori, abezela, baina eroso, baina nirekin saiatzen da izaten oso azkarra, eta Susan egin bezala, bueno, ba, alako zita bat eskatzen du, baina Jimirekin ez, esaten du, fuck you, izorra di, egoera beste, jarrera bestelakoa da. Eta beak bazekien, nik nakiela, beak zekiela, nik zekiela, eta bar, ez? Baina persona oso bestelakoa da, beste personaiekin nahi denean. Susan, oso emakume indartsua ematen duzu, nik uste borrokatzen zarela, sinesten duzunaren alde, eta zure personaiak ere berdin, orduan jakin nahi nuke, zer gertatzen da familia hoiekin, gaizkile hoien familiekin? Biktima kolateralak dira, nire behiratzen dit, gaiztoak, gaizkileak esaten duenean. Zer dira, biktima, gizartearen biktima kolateralak? Ba, nik uste zure galderaren lehen parteari erantzuteko, zein zan lehenbiziko partea? Ba, jakin nahi nuen, soziopata da, bera, emaztea gaiztoa da, ez da soziopata. Ez, soziopata esaten zunez esan nahi duzu. Ez, soziopata, baina behintzat jokalari bada, jokalaria beste gauza bada. Ja, pentsatzen dugu horrelakoak direla, baina azken batean emakume horiek bazekiten une oro zer gertatzen zen eta erabaki zuten emazteak gordetzea. Beti daki maitalearen berri, baina hainbeste denbora bizizarenean persona batekin batzuetan alako negoziazio bat gertatzen da. Eta nik uste emazteak oso maite duela eta alderantziz. Badaude alako transgresioak beste emakumeekin, eta badaki kaltetua izan daitekeela, baina tratua da emazteak uste du alabari inozentziak endu diola, eta horrek ekartzen du behien arteko haustura. Berbada, ideia ona izango liratzateke beste emakume horiek izatea ez auskeraren arrazoia. Emaztea alabaren alde ari da borrokatzen. Eta horregatik azkenean hori gertatzen da, uste. Ezin dugu mikrofonoa, mesedez? Zer gertatzen da familiarekin? Ba, nik uste gizon horiek ez dutela Marov familian semea bere buruaz beste egin zuen, emazteri ez dakiz gertatu zitzaion, baina badago sentimendu bat, negozia munduan jendea libertateak hasten ditula, baina harrapatu izan ez balute, itzuliko otelukeela dirua, ezan behartzuei dirua lapurtzenari beha berasteko, ez, pasatu egin zan alako batean, eta ezin izan zuen oker zegoen, baina aldea dago alako libertateak hartzen duen persona baten, eta esitzen ez diren etxeak saltzen ari diren personen artean, edo emakume atxoei lapurtzen dienak, dietenak, eta bai, soziopata dela esaten da, edo tirano bat, baina logika finanziarioa jarretzen badiozu, beak negozio bat sortzen du, akats bat egiten du, oso kostagarria, oso baliotsua, eta hor haustura bat dauka, eta hor dun haustura finanziario horri betetzeko diorua mailegatu behar du, eta gero nahi du enpresa saldu. Hor dun dirua hartzen du, emango zioten dirua, bi jet bat erosteko eman zioten dirua, hartu egiten du, eta erabili mailegu hori itzultzeko. Beraz, Robert Greene Miller ongi ateako ziren transakziotik, 525 milioiko onurarekin, etekinarekin, eta orain bizitza bilatu beharko du 75 milioiekin bakarrik, kolpe ondila familiaren zat, horratx. Baina beraz da, ohiko lapur bat, kontatzen ditu alako gezurrak, eta bai egiten du, baina azkenean, filma ez dizuet dana kontatu nahi, baina baina bere arerio enpresarialak ba joku berean dago eta divertitzen dira elkarrekin ari direnean tratutan. Nik ez duke esango txarra denik, krimen odoltsua beste gauza bada. Nik ez... Transazio guztiak esplikatzen ari da, eta ez dut uste interes handia duenik bere negoziaren gora berez. Pentsatzen du emazteak zerbait gertatzen ari dela, baina ez Bernie Madoff bezala, arke gauza izugarriak egin zituen eta mundu guztiak galdu zuen dirua. Eta gero semeak ere, seme alabak inplikatuta zeuden ere, ez dut uste emaztea konplizea denik Richarden enpresaren gora bereak direla eta, baina badaki zerbait egiten ari direla, gauza junen bat, urren bat, baina ezin da konparatu Bernie Madoffen personaiarekin, baina gidoian interesgarria da ikusten duzula familiarekin zer gertatzen den eta zein izan daitezken ondorioak, baina Bernie Madoff bai da soziopata, baina ez dut uste Richarden kasua denik. Bueno, bukatu behar dugu hemen, eskerrik asko.